Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بسزر من بغن إمام الشرنبلالي رحمه الله نور الإضاح ونجاة الأرواح دغن Ханафи мазхабының ғибадат бабына қатысты жазылған кітабын оқуды жалғастырамыз. Біз сіздермен алдыңғы отырысымызда ғұсылды бұзатын амалдарменен ғұсылдың парыздарына тоқталған болатынбыз. Бүгінгі өтетін мәселе ғұсылдың сүннеттері. Имам аш-Шурмбулали рахимахулла өзінің сөзін жалғастырып, фаслун фи сунанил иғтисал. Ғұсылдың сүннеттеріне қатысты тарау. Юсану фи иғтисали 12 шайан дейді. Ғұсылда мына 12 нәрсе сүннет болып есептеледі. Біріншісі әлиптида у биттасмия. Бисмилламен бастау. Егер де жаңағыдай кіретін кезде мысалы, егер жаңағы ванның ішінде болса, не болмаса моншаның ішінде болса, бисмилланы іштей айтса болады. Ал дыбыстап айтатын болса, онда сондай шомылатын орындарға кірер кезде кірер алдын айтып алғаны дұрысырақ болып есептеледі. Екіншісі ванниету, ғұсылға ниет қылу, ғұсылдың сүннеттерінен ғұсылға ниет қылу сүннет амалдардан болып есептеледі. Үшіншісі ғұсылу лиядайни иллар русғайн. Екі қолды ғұсылға кіріспестен бұрын, адам толық денесін жумастан бұрын екі қолды білезікке дейін жуу сүннет амалдардан болып есептеледі. Және де ғұсылу нәжасатин лау канат бинфирадиха. Жаңағы нәжіс шығатын орындардан басқа жерлерінде, денелерінде егер нәжіс болатын болса, онда оны да жуу сүннет амал болып есептеледі. Ал егер нәжіс шығатын орындарда нәжіс болатын болса, ондай жағдайда алдыңғы ғұсылдың парыздарына қатысты, бұндай жағдайда оны жуу міндет болады деп айтқан болатынбыз. Ал егер де басқа жерде адамның денесіне бір жеріне нәжіс жапсатын болса, бұндай жағдайда оны жуып тастау алдын ала ғұсыл ұйымастан бұрын сүннет амалы болып есептеледі. Себебі ол нәжістің жайылып кету қаупі бар. Бесіншісі ғұсылу фарджихи ва ин лам якун бихи нәжасатун. Жыныстық мүшені жуу. Толық денемізді жумастан алдын жыныстық мүшені алдын ала жуып алу, бұл да ғұсылдың сүннеттерінен болып есептеледі. Содан кейін барып, сумма ятаваддау кауду ихи лиссала. Намазға дәрет алғандай, дәрет алады. Жүзді жуады, екі қолды жаңағы шынтағыменен бірге жуады. Содан кейін барып, басына мәсіх тартып, аяғын жууға келген кезде, егер де ғұсыл құйынып жатқан жерінде су жиналатын орын болса, онда бұндай жағдайда аяғын жууды соңына қалдырады. Ал егер су жиналмай ағып кететін болса, мысалы, кейбір душтарда су жиналмауы мүмкін, кейбір душтарда су жиналуы мүмкін. Су жиналатын орындарда аяқты жууды соңына қалдырады. Сол сүннет болып есептеледі. Ал су жиналмайтын орындарда аяқты бірден осы кезде, жаңағы намазға дәрет алғандай дәрет алып жатқан кезде жуып кетсе рұқсат болып есептеледі. Файусаллисул ғасла ва ямсаху ар-рас. Әр жуған ағза мүшесін 3 рет жуады. Басын мәсіх тартады. Валакиннаху юахиру ғасл ар-рижлайн ин кана яқифу фи махалин йаштамиу фихи ал-маа. Егер де тұрған орында бір су жиналатын болса, онда аяғын жууды соңына дейін қалдырады. Ал егер де су жиналмайтын болса, онда аяғын осы кезде жуып кетеді. Содан кейін барып, сумма юфиду ал-маа аля баданихи саласан. Содан кейін барып, толық денесін 3 рет суменен қамтып жуады. ولو انغمس في الماء الجاري او ما في حكمه ومكث قدر الوضوء والغسل فقد اكمل السنه. Енді имам аш-Шурмбулали рахимахулла мына жерде мысалы душқа түскен адамға, не болмаса ваннаға, не болмаса бассейн секілді нәрселерге түскен адамның қашан ол сүннетті орындаған болып есептеледі. Мысалы егер де осы ғұсыл құйынар кезде осы ғұсылдың сүннеттерін орындауға, дәрет алуға және де басқа да осы ғұсылдың сүннеттерін орындауға қанша уақыт кететін болса, сол уақыттың мөлшеріндей душтың астында тұратын болса, не болмаса ағынды суға сондай көлемде жататын болса, бір батып шығатын болса сол уақыттың көлеміндей, онда бұндай жағдайда бұндай адамға хүкми бейне бір ғұслдың сүннеттерін орындаған болып есептеледі дейді. Келесі ғұслдың сүннеті ол «Ваябтадиу фи саббил маи би ра'сихи». Денесін үш рет суменен қамтып жуады дедік. Қай жерінен бастайды оны? Оны имам Шурумбулали рахимахулла айтқандай, басынан бастап үш рет су құйып бастайды. Басына үш рет су құяды. Қол жеткен жеріне дейін денесін сықылайды. Және де «Ваяғсилу ба'даху ман кибахул айман суммал айсар». Содан кейін барып оң иығына үш рет су құйып, ол кезде де қол жеткен жеріне дейін денесін толығыменен сықылап шығады. Содан кейін барып сол иығына су құяды. Содан кейін барып «Ваядлюку джасадаху» денесін сықылайды. «Ваюали ғасляху» және де соңғы сүннеті әр ағза мүшені жуған кезде арасына басқа амал кіргізбейді. Мысалы бір ағза мүшесі кеуіп қалатындай деңгейде уақыт тосып тұрмайды. Мысалы денесін жуды ма, мысалы қолын жуды, жаңағы ғұслдың сүннеттерін орындап жатыр, намазына дәрет алған секілді дәрет алып жатыр, осы аралықта қолын жуып болғаннан кейін басқа амалмен шұғылданып қайтадан келіп аузын шайып мұрнын шайып араға уақыт салмайды. Бірінен кейін бірін бәрін артынша орындау бұл сүннет амалы болып есептеледі. Енді бұл ғұслдың әдептеріне келетін болсақ, «Ва адабул ихтисари фи адабил вуду». Дәл дәреттің әдептері ғұслдың әдептері болып есептеледі. «Илля аннаху ла йастақбилул қибла» тек қыблаға беттеп тұрмайды. Артымен не алдымен қарап тұрмайды. Қыблаға оң иығын не сол иығын екі тарапының бір шетін қарап тұрады. «Ни аннаху якуну ғалибан маа кашфил аура». Себебі әдетте ғұсыл қиынған адам көбіне әуреті барлық жері ашық болады. Сол себепті әдеп тұрғысынан қыблаға алдыменен артыменен қарамайды. «Уа юкраху фихи макуриха фил вуду». Және де дәретте мәкрух болған амалдарда бұл ғұсылда да мәкрух болып есептеледі. Себебі мысалы дәретте суды артығымен артық мөлшерде пайдалану, суды ысырап ету бұл мәкрух амалдардан. Және де біреудің көмегін пайдалану ғұсыл қиынар кезде, ешбір себепсіз денсаулығының үзірі жоқ адам біреудің көмегін пайдалану деген секілді, бұның бәрі дәреттің біріншіден мәкрухтері, және де сол мәкрухтер бұл ғұсылдың да мәкрух амалдары болып есептеледі. Енді мына бір төрт нәрсе үшін имам аш-Шурумбулали рахимахулла айтқандай ғұсыл қиыну сүннет болып есептеледі. «Юсанну лихтисалу ли арбаати ашя». Мына төрт нәрсеге ғұсыл қиыну сүннет болып есептеледі. «Салатул джума», жұма намазы үшін ғұсыл қиыну сүннет. Бұл жердегі жұма намазынан негізгі мақсат жұма күні. Жұма күні. Себебі бізде ханафи мазхабындағы негізгі есепке алынатын сөз сол жұма күніне ғалымдарымыз тоқталған. Мысалы бір адам таңертең таң намаздан кейін ғұсыл алып одан кейін барып ғұсылын бұзып қоятын болса, сол ғұсылы мысалы басқа ғұсыл алатын болса, не болмаса бір күн бұрын мысалы түнгі уақытта ғұсыл құйынатын болса, түнгі уақытта мысалы бір адам шомылайын деп сол сәтті пайдаланып ғұсыл құйынды, сол ертеңгі жұмаға жұма намазына жеткілікті болып есептеледі. Неге? Себебі біздегі негізгі есепке алынатын сөз жұма күніне ғұсыл құйыну. Мысалы мұсылмандардың күнтізбесі бойынша жұма күні қай уақыттан басталды, сол уақыттан бастап жұма намазына дейін ғұсыл құйынып сол ғұсылменен жаңағы жұманың сүннетіне пайдаланса, жұманың сүннетіне сол ғұсылын асырса болады. Енді екінші жаңағы сүннет болатын амал «Салатул айдайн» екі айт намазға ғұсыл құйынып бару. Және де «Уа лил ихрам» ихрамға кірген адамдар, қажылыққа барар кезде ихрамға кірген адамдар үшін де ғұсыл құйыну сүннет амалдардан. Және де «Уа лил хадж» фи арафата бағда зауал, зауал уақытысынан кейін, төртінші күн ауғаннан кейін арафаттағы қажыларға да ғұсыл құйыну сүннет амал болып есептеледі. Және осыменен шектелсек, иншалла, Алла бұйыртса, келесі отырыста таямым мәселесіне тоқталамыз. Аллах тағала осы тыңдап білгенімізге амал қылып, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.